Keskus. Tere taas, head Tere Raadio kuulajad! Jällegi on kätte jõudnud saate Ilma valgusaeg. Mina olen Astrid Pöning. Ilma valgus. Meil on täna saates külas väga mitmekülgne noor naine, kes on oma noore elukohta jõudnud juba väga-väga palju teha ja tema viimane töökoht räägib tema olemusest nii mõndagi. Enne kui ma teile selle nime ütlen, laseme kõlada tema poolt valitud muusikal, mis samuti tutvustab meile tänast saate külalist. Mul on suur rõõm tervitada Pereraadio stuudios ilmavalguse saates Piret Ehavaldi. Tere!
Tere, Astrid!
No Piret, kui me kuulsime seda sinu poolt valitud lugu, siis seal jäi kõlama üks lause, mis kogu aeg kordus. Ütle, mis on inimene? Ütle Piret meile, kes sina oled? Mis on inimene?
Tead, ma arvan, et see laul ongi see, mis on mind viimasel ajal selle peale mõtlema pannud. Ja tegelikult võibolla sellepärast ka, et ma olen nii vana, kui ma just olen. Sa pead enda peale mõtlema. Aga kui sa küsid mu käest, Piret, kes sa oled, siis ma mäletan umbes 5 aastat tagasi, küsis mu sõbranna mu käest bussis, Piret, kes sa oled. Ma mõtlesin, mis mõttes, et sa tunned mind ju nii kaua, et kuidas sükkest küsimust üldse küsid. Ja ta ütles, et jah, aga kui ma seda küsin, et mis sa vastad. Ja sellel ajal ma vist vastasin audiitor. Ja siis ma mõtlesin, et appi kui nõme vastus, et ma identifitseerin ennast oma töö läbi.
Väga korrektne vastus.
Ilmselt oli see kuidagi töökeskkonnast külge jäänud. Aga täna ma ütlen, et ma olen kristlane. Ja see ütleb minu kohta tegelikult kõik. Ja kui ma küsin laiemalt, et kes on inimene või mis on inimene, siis ma usun, et inimene on Jumala poolt loodud üks väga armastatud ja erilise tähtsusega olend.
No selle looga ja selle plaadiga, kust see lugu pärit oli, on sul ka oma lugu seotud või omad mälestused. Räägi nendest ka natukene. See, kes seda esitas, oli Allika Koor.
Allika Kammerkoor ja Kammerkoor Kreedo, et ma ise ka kunagi laulsin Allika Kooris ja pean ütlema, et mul läheb alati süda soojaks, kui ma kuulen neid laulmas, et see on väga-väga ilus muusika, aga see laul just eriliselt on viimasel ajal minu südant puudutanud, sest ma olen pidanud mõtlema pidevalt selle üle, et kes ma olen, kelleks mind Jumal on loonud. Ja otsinud vastuseid sellele küsimusele just oma elule tagasi vaadates. Et seda lugu kuulasin ma kusagil 6 aega järjest peaaegu iga hommik enne tööle minekut. Ja see andis mulle sellise meeletu rahu ja Jumala ligiolu igaks päevaks. See oli just sellel ajal, kui mu elus oli tööalaselt väga stressirohke. Ja ma tajusin, et see muusika toob mulle Jumala väga-väga lähedale ja annab mulle jõudu.
See oli mõned aastat tagasi?
See oli tegelikult isegi veel hiljem, ja, et 2 kuud tagasi, aga ilmselt ka minu isikomadustest tulenevalt, et ma ikka ja jälle jõuan sinna punkti, et ma küsin, seisatan, peatun, vaatan oma elule, vaatan inimestele, suhetele ja mõtlen, et kes ma olen ja kus ma olen. Ja huvitav on see, et mul on selline 5 aastak, ka 5 aasta tagant ma olen seda teinud, aga nüüd viimasel ajal see on nagu siuke 2-3 aastase perioodi küsimus olnud.
Ja kui palju su vastused ise endale igapäevaselt muutuvad, kui sa seda küsimust küsid?
Tead, huvitav ongi see, et kui sa käid Jumala tahtes või sa tahad käia Jumala tahtes, kui su südame hoiak on selline, siis Jumal kinnitab iga kord seda sama sulle. Ehk need vastused ei lähe kunagi erinevas suunas, vaid nad liiguvad mingi ühe kindla eesmärgi suunas ja just nagu julgustavad, et Jumal valmistab mind millegiks ette, et iga kogemus, iga õppetund, iga inimene, kes minu elus on olnud, iga valatud pisar, iga rõõm, et see on tegelikult olnud üks osa sellest kasvamisest. Need vastused alati ehitavad üksteise peale ja ehitavad mind üles ja ehitavad minu suhet Jumalaga.
Me juba kergelt vihjasime ka sinu tööle ja ma siis ütlen ära, et kes veel ei tea, siis Piret on sihtasutus Tallinn 2011 projekti juht alates 2009. aasta suvest ja samuti koordineerib vabatahtlike tööd seal. Kui raske, Piret, sinu jaoks on olnud selline juhi töö? Ma vaatan sinu CV-st, et seda sa oled päris palju oma elus teinud ja sellega kokku puutunud.
Jah, eks ta ole selline suur vastutus ja nõuab suurt julgust. Aga ma arvan, et just inimesi juhtides, sest vabatahtlikega ei ole lihtsalt võimalik tööd teha, kui sa ise ei armasta neid inimesi. Kui sa ei armasta inimest kui sellist, kui sa ei hooli nendest, kes tegelikult tasuta teevad midagi millegi nimel ja millegi heaks. Kui sa ei hinda seda, siis ei ole võimalik seda tööd teha. Et ma arvan, et see on minu kõige suurem õppetund olnudki võibolla, et kuidas armastada neid inimesi selliselt, nagu nad on, näha nendes potentsiaali, julgustada neid, innustada neid, leida üles need asjad, mida nad teha oskad, millest nad unistavad ja olla ka see mõnikord selline murepunkt, kuhu tullakse oma muresid rääkima. Et see on nagu ühelt poolt elustiil, aga teiselt poolt see on nii normaalne osa kristlaseks olemisest. Et see on see osa, et Jumal on kutsunud mind armastama inimesi, sest tema armastab mind.
Kui me veel vabatahtlike tööst räägime, siis kui raske sinu jaoks on motiveerida vabatahtlike, sest kuna nad on vabatahtlikud, siis kindlasti satub sinna sekka ka inimesi, kes võib-olla tulevad ennast proovima, aga ei võta nagu täit vastutust selle eest, mis nad teevad.
Kuna ma ise olen ka olnud päris palju vabatahtlik ja tegelikult ma arvan, et see, miks ma täna seda tööd teen, on tegelikult seotud 7 aasta taguse kogemusega, kui ma olin ise Hollandis vabatahtlik. Ehk ma tean...
Mida sa tegid seal?
Mida ma tegin seal? Ma tegin kõige lihtsamaid asju, mida üldse teha saab, sest sellel hetkel ma töötasin sihtasutuses Innove. Ma olin audiitor ja ma tundsin, et ma teen olulist tööd, aga ma ei aita inimesi otse. Ja ma olin väsinud sellisest intellektuaalsest ja sellisest paperimajandusest ja mul oli ka vaja inimesena natuke teha midagi lihtsamat, midagi teissugust. Ja ma läksin Hollandisse 3 nädalaks vabatahtlikuks ühte rahvusvahelisse laagrisse ja tegime kõige lihtsamaid töid. Lõikasime hekki, niitsime muru, aitasime festivali korraldada ja meil oli selline hariduslik programm ka seal sees, mille teemaks oli Youth Globalization Mobility, ehk selle läbi me õppisime erinevate rahvuste ja noorte kaudu, kuidas ühes või teises riigis toimub transport, liikumine, millised eluolud on, kuidas reisitakse ja nii edasi. Et ma tegin hästi lihtsaid asju ja sellepärast ma tean omast käest, kuidas sa pead mõnikord hommikul väga palju vaeva nägema, et minna seda lihtsat asja tegema või kas või mingisugust asja sinna tõstma. Ma olen sellest praegu täna ise vabatahtlike juhtides aru saanud, et kõige olulisem ongi tegelikult lasta inimesel olla tema ise. Ja kui mind väga tihti motiveerib selline ühiskondlik heaolu, et ma tahan aidata ja kristlasena ma tahan seda ka, siis ma tegelikult olen seda mõistnud, et kõik inimesed ei mõtle nii. Ja see ongi iga inimese vaba valik, mis teda motiveerib, mida ta elus tahab teha. Et mõni inimene tulebki selleks, et suhteid luua, sotsiaalseid suhteid, oskusi arendada, et saada töökogemust, et võib-olla ka nii-öelda networkida. Sa saad ju ikkagi minna päris tuntud inimestega koostööd tegema. Mõni tahab maailma aidata. Meil on väga paljud, kes tulevad ütlevad, et me tahame aidata seda projekti teha, et see on Eestile uskumatult suur võimalus. Mõni ütleb, et mul pole lihtsalt midagi teha. Mul on nii palju vaba aega. Et need põhjused, miks keegi midagi teeb, on väga-väga erinevad. Mõni tuleb kas või millegi saamisärast, kas või nende tasuta piletite eest, mida me vabatahtlikele anname. Et need on hästi erinevad, need motivatsiooni nii-öelda tegurid. Ja ma olengi vist seda õppinud, et see on okei, et ma ei peagi ootama, et kõik tahavad maailma aidata või seda parandada või kõigile on ühiskondlik heaolu oluline, sest inimesed on nii erinevad.
Kui palju sa usud, et sina kui kristlane oled neile eeskujuks olnud? Ma mõtlen just seda, et kas on tulnud ka selle teemalisi vestlusi vabatahtlikega?
Praegu ilmselt võib-olla, eks see ole ka selline usalduse võitmise küsimus on ju, et need suhted peavad arenema sinnamaali, et me saame nii isiklikel teemadel rääkida, sest eestlaste jaoks on usk täna ikkagi midagi väga isiklikku. Aga ma usun, et oma suhtumisega ma saan olla eeskujuks. Mul on hästi palju nagu vabatahtlikelt endalt just tagasi sidet minu isiku suhtes. Ja see ei ole midagi sellist, et nüüd ma olen uhke ja vaat, milline ma olen. Vaid nad on mingisuguseid asju mulle öelnud, mille kallal ma olen oma elus ise pidanud vaeva nägema ja mida nii-öelda Jumal on võtnud kätte suure reha ja nii-öelda rehinud mind ja minu hinge ja puhastanud seda.
Saad sa mõne näite tuua?
Näiteks uhkus. Ma olen selline uhke naine ja olen alati hinnanud inimestes õpihimu ja saavutusvajadust ja minus on selline endas selline väike mootor, mis paneb mind kogu aeg mingid asju tegema. Ja ma olen alati seadnud inimestele ka kõrged ootused, et ma olen natuke selline perfektsionist ja hindan saavutusi, aga Jumal on mulle näidanud, et ta minus endas hindab hoopis teisi omadusi ja ma ei sea sellist survet ka oma vabatahtlikele, et tööd tuleb hästi teha ja ma usun seda kogu südamest, et kõike, mida sa teed, tee nii, nagu sa teed Jumalale, siis oma tööd tuleb ka selliselt teha ja sellest tulenevalt ma ka ootan, et vabatahtlikud teeksid hästi mingid asju, mis nad on lubanud teha, aga et ma ei survesta neid ja ausus kindlasti ka, et ma üritan olla aus selle suhtes, kes ma olen. Või mida ma mõtlen ja ma näen, kuidas see julgustab ka neid aus olema. Et see on selline suhtumine inimesse, teise inimesse, tema armastamine. See, et ma luban tal olla see, kes ta on, see, et ma luban tal mõelda seda, mis ta mõtleb. Et ma ei suru talle neid asju peale. Aga sa ikkagi vaikselt ju juhid inimesi on ju. See on minu töö. Et see on ühel poolt kõige raskem, sest inimesi on nii palju. Ja teise poolt see on kõige rohkem rahuldust pakkuv, aga samas teha seda alati jumaliku tarkusega, et ma lähen alati oma palvekambrisse ja ütlen, et Jumal, see on see olukord, mida teha. Kas on need keerulisemad inimsuhted või otsused, mida ma pean ette võtma? Ma ei tee ühtegi otsust ilma Jumalata. Et selles mõttes võib öelda, et minu töö on kantud Jumala kätel. Ja ma mäletan, mul on üks tuttav Norra misjonär, kes ütles mulle kunagi, et Piret, sus on olemas kõik liidri omadused, sul on loomupäraselt need olemas, aga sa kardad olla liider. Ja see pani mind meeletult mõtlema, kuidas on nii, et mingid omadused, mis Jumal on minu sisse pannud, et ma kardan neid kasutada. Ja ma sain aru, et ma olen takistuseks Jumala tööle. Ja see hetk, kui ma otsustasin, et ma enam ei karda, vaid kui ma kardan, siis ma lähen Jumala jalge ette ja ütlen, Jumal anna jõudu, Jumal näita, kuidas teha, siis sellel hetkel ma hakkasin ka paremini juhtima. Ma julgesin juhtida.
Kas sul on ka inimesi, kes on sinu kõrval ka sinu palve võitlustes või oled sa tihti selles oma palvekambris kahekesi koos Jumalaga?
Minu elus on olnud neid inimesi, kes on minu juures olnud minu kõrval. Ja ma saan alati öelda vabatahtlikele töökaaslastele, et ma olen õnnelik inimene, sest minu elus on olnud need inimesed, kes on mind aidanud üles ehitada, kes on isetult olnud minu kõrval ja võidelnud neid võitlusi. Olgu need kas või need Ameerika missionärid, kes Eestis elasid ja kelle juures ma käisin 7 aastat piiblitunnis, või nüüd on need Norra missionärid, kes käivad aegajalt Eestis ja kellele ma saan kõik oma mured ja südamevalud ja igatsused jagada, või on see minu palvegrupp, kellega me saame kokku.
Sa käid ka regulaarses palvegrupis?
Ma käin regulaarses palvegrupis, jah. Aga viimasel ajal on see hästi palju minu ema. Inimene, kellega ma olen hästi erinev ja samas hästi sarnane, et me oleme, see on kuidagi vaimulikult uskumatult ilus, mis meie eludes viimasel ajal juhtunud on ja just mingite omavaheliste suhete lahenemine ja kuidas Jumal mind seal kasvatas, kuidas Jumal näitas mulle tegelikult näpuga, et Spiret sai austa oma ema ja kui ma sellest üle sain, kui ma hakkasin sellega tegelema ja ma praegu sellega tegelen ka, siis minu suhted emaga läksid uskumatult meeletult ilusaks, kuigi meil on ka täna probleeme. Aga see on midagi nii ilusat, et ma võin täna minna ja emal öelda, ema, mul on vaja, et sa tuled minuga põlvedele. Ja seda on olnud oigu palju, kus ma väga meeleheites lähen ema juurde, ütlen, täna on see päev, kus ainult sinu palved mind kannavad. Ja kas või minu sünnipäev, mis oli kuu aega tagasi.
See oli ime armas. Mul oli suur rõõm sellest osavõtt.
Kus ka sellega muuses üks lugu, kus minu ema leidis minu sünnipäeval kutsutud nimekirja. Ja kui ma tulin koju, siis mu ema ütles, et Piret, nüüd sa küll pahandad minuga. Ja ma ütlesin, ema, mis sa jälle tegid? Ja ta ütles, ma leidsin selle nimekirja ja ma olen terve päev palvetanud iga üksiku inimese eest, kes on selles nimekirjas. See on minu palve tugi. Ja kui ma mõtlen selle peale, mis mu sünnipäeval vaimulikult toimus, siis see on mu ema palved. See on minu palvegruppi ja minu sõprade palved, kes palvetasid selle ainult selle ühe õhtu eest. Ehk neid inimesi on minu elus ja ma tahan neist kinni hoida. Ja ma tahan ise olla see inimene teistele inimestele, sest see on ikkagi väga suur väärtus tänapäeva maailmas.
Ma usun, et ma võin kõigi nimel öelda ka suur aitäh su emale, kes sinu sünnipäeval olid. Aga kui ma veel vaatan sinu elukäiku, siis tundub tõesti, et kõik on nagu juhitud. Et kõik need sinu välismaal käimised ja ka inimesed, kes on olnud võõramaalased sinu elus. Ja ma vaatan, et sa oled Viimsi keskkooli lõpetanud õpemedaliga ja sa oled käinud seal inglise keele eri klassis, nii et kindlasti on see kõik tulnud väga palju kasuks sulle, et oma keele pärast sa vist pole pidanud küll muretsema kunagi suheldes teistega. Keelebarjääri pärast.
Ja selles mõttes küll, et ilmselt see on jällegi üks minu tugevus. Keeli osata või keeli mõista või teistes keeltes ennast väljendada.
Jah, sul võib vaadata siit, et sa oled ka siin saksa keeles ja prantsuse keeles lisaks soome ja vene keelele ennast täiendanud, nii et neid on tõesti mitmeid.
Ja kui lihtsalt nagu keeleoskusest rääkida, siis ma nagu usun seda, et kõige parem ongi tegelikult inimesele lähemale jõuda läbi tema oma keele. See on nagu natukene isegi ka austusavaldus selle inimese vastu. Ja ma üritan alati, kas või kui, sest ka näiteks minu vabatahtlike seas on vene rahvusest noori, ma üritan ka nendega alati vene keeles rääkida, et ma usun, et see on ääretult oluline, et me nagu ise astuksime nagu selle ühe sammu teisele inimesele lähemale. Ja see keeleoskus on nagu üks selline võimalus, aga ma usun jällegi, et see on üks asi, mille Jumal on mul annud ja mida Jumal on võimaldanud mul kasutada. Et see on nagu Jumala poolt antud and osata keeli ja sellepärast ma alati julgustan inimesi, et õppige keeli, sest seda läheb teie elus vaja. Ja eriti kui sa oled sellisest väiksest kohast nagu Eesti, siis see on paratamatu, et sa pead mõnda teist keelt rääkima. Et see on nii mõnedki uksed minu elus avanud küll, jah.
Ilmavalgus.
Sul on elus olnud üks New Yorki perioot navigaator programmi raames aastal 2006. Räägi sellest ka natuke lähemalt, et kuidas sa sinna sattusid ja mida sa endaga kaasa tõi. Mida see navigaator programm endast kujutab?
Navigaatorid on Ameerikas ja siis Aasias ja Euroopas tegutsev organisatsioon, kristlik organisatsioon ja nemad siis, neil on päris mitu aru olnud ajalooliselt, aga nende põhitegevused on siis üliõpilastega tegelemised, et just kuidas aidata kristlikel noortel kasvada ja kuidas need inimesed, kes ei tunne Jumalat, et nemad saaksid siis Jumalat tundma. Ja navigaatorite selline nagu õpetamismetoodika, kui me sellisest räägime, on just hästi piiblipõhine. Et õpitakse sellised klassikalised asjad nagu päästekindlus, vastatud palvekindlus, juhtimiskindlus, Oi, neid on väga palju teemas ja ka need on sellised põhilised asjad, kus õpitakse piibli salme pähe, õpitakse mõistma seda piiblit ja õpitakse seda rakendama oma elus. Ja navigaatorid nagu õpetavad ka seda, et tegelikult piiblit peaks iga päev lugema. Et kui sa juba ütled, et sa oled tegelikult kristlane, siis Jumala sõna võiks olla üks osa sinu igapäeva elust. Ja tavaliselt nad õpetavad ka pidama päevikud selle kohta, mida sa loed, et mul on päris palju mingisuguseid aastatest tekinud päevikuid, kus ma olen lugenud piiblit järjepidevalt, näiteks iga hommik ma võtan selle aja ja siis ma kirjutan sellest, mida Jumal on avanud selle piibli koha järgi, kuidas ma ka seal näen, et Jumal on järjepidevalt ja väga selgelt õpetanud mingid asju, kui ma nüüd tagasi vaatan. Aga navigaatorite tegevusega sai alguse tegelikult kontakt siin Eestis. Ma olin kusagil 20-aastane ja ma tulin Allika kogudusse. See oli see periood, kus ma tulin nii-öelda Jumala juurde tagasi ja seal olid kaks Ameerika missionäri, kes olid selle koguduse juures ja kes olidki tegelikult Eestisse tulnud selleks, et õpetada noori kristlasi, kuidas piibel muutuks nagu päris eluleivaks. Ja kuna ma olin nagu seigelnud ka oma elus ja nii-öelda Jumalast kaugemal enne seda, siis ma ütlesin, et see on minule. Need on inimesed, kes õpetavad mulle seda, kuidas Jumala sõna muutub minu elu igapäeva osaks. Ja me hakkasime käima iga nädal piiblitundides. Meil olid sellised piiblitunni materjalid, mida me kasutasime ja me jagasime sellest, mida Jumal on meie elus teinud ja see muutus selliseks eluosaks. Ma käisin kirikus, aga see oli selline väike gruppi töö. Ja mingi hetk ma tundsin, et ma tahan minna Ameerikasse ja näha, kuidas see seal toimib. Kuidas see on nagu ühiskonna loomulik osa. Ja läbi nende missionäride mul see õnnestus ja see üldse, kuidas ma sinna sain, sest ma olin sisuliselt 6 kuud Ameerikas ise ka missionär. Kuidas ma sellel ajal viisa sain, see oli täiesti uskumatu lugu, kuidas me olime põlvili palves maas Jumala ees, et seda viisat saada, kuidas ma sain toetused ja raha, et elada seal, kuidas ma sain perekonna, kelle juures elada.
Kui vana sa olid siis?
Kusagil 25-aastane, 25-26. Mm. Et see oli nagu üks ime teise järel. Ja ma mäletan, kuidas ma läksin oma tollase tööandja juurde ja mul läks tõjalas, et läks väga hästi. Et ma jälle ehitasin midagi ülesse ja ma ütlesin, et ma olen otsustanud, et ma lähen sellelt töölt ära, et ma lähen audiitori töölt ära. Ma ei taha seda tööd enam mitte kunagi teha, sest see ei ole minu hingele ja ma tahan inimesi aidata. Ja oli ka teisi, näiteks mõni ministeerium, kes oli meil koostööpartner, kes ütles, et kui sa tagasi tuled, tule meile alati tööle. Ja siis ma juba ütlesin, et ei, see ei ole minu koht. Ja ma otsustasin sellest kõigest loobuda siis, kui ma üldse ei teanudki, et kas mul on viisa või rahad või asjad ja kuidas ma usu ja palve toel võitlesin selle läbi, niimoodi, et ma juba ütlesin oma ülemusele, et ma lõpetan töösuhte, aga mul ei olnud veel isegi, mitte ükski asi ei olnud kindel selles Ameerikasse minemise osas, aga kuidas ma sinna läksin, kuidas ma läksin Ohio osariiki, Kent State University juurde, kuidas ma ühinesin navigaatorite noorteorganisatsiooniga ja minu töö oligi tegeleda õpilastega, aidata neil Jumalat paremini tundma õppida, Jumala sõna paremini tundma õppida. Ja kui sa rääkisid New Yorkis, siis see oli üks lühike periood, kus me olime kevad vaheajal, Ameerikas on spring break, olime New Yorkis ja kuidas me aitasime seal kodutute nii-öelda ministri juures, kuidas me aitasime immigrantide juures, kuidas meid viidi juutide ühte suuremasse organisatsiooni, sest Iisraelis ei ole ka teadu pärast nii palju juute, nii suur kogukond, kui on New Yorkis. Et see kõik oli minu jaoks meeletu silmi avav kogemus. Aga see teadmine, et ma olen võõral maal, ma ei tunne mitte kedagi ja ma pean siin hakkama saama. Et Jumal näitas mulle selle läbi, et ta on pannud minusse meeletu kohanemisvõime. Et ta on pannud minusse huvi teiste rahvuste vastu. et ta on pannud minusse armastuse teiste inimeste vastu ja Jumal hästi-hästi lihvis mind seal, sest seal üksi kaugel kodus teemal olles, sellest turvakeskkonnas teemal olles, ma andsin andeks asju, mida ma lapsepõlvest saati olin endas kandnud. Ma pidin olema ühiskonnas, mida ma päris täpselt ei mõisnud. Võiks öelda, et ma ei mõisnud päris seda heaolu ühiskonna mentaliteeti. Aga kuidas ma tundsin kogu aeg, et ma olen seal vati teki sees ja kuidas Jumal pani mind tegelikult igatsema päris elu järgi, päris inimeste järgi, selle järgi, mida Jumal teeb päris inimeste elus. Et see kogemus muutis mu elu. Ja samas kandis selliseid vabatahtlikega tegelemise võimalusi, sest 2 kuud sellest ma olin ühes rahvusvahelises laagris, mis oli ka navigaatorite poolt korraldatud, aga kus siis olid Ameerika noored, oli Aafrikast noori, oli Euroopast noori ja kus navigaatorite sellises konverentsikeskuses Colorado osariigis, kus on kõrged suured mäed, kus on jälle see Rocky Mountain piirkond, kus ma õpetasin noori ja juhtisin neid ja samas pidin tegema konverentsikeskuses väga lihtsaid töid. Et see kõik muutis mind inimesena ja tõi lähemale Jumalale.
Ma natuke heatahtlikult provotseerin korraks, et aga sa nimetasid päris inimesi sellise sõna, et kas sa tundsid, et kui sina audiitorina töötasid, et siis sa ei ole nagu päris inimene või mida sa sellega täpselt mõtled?
Mm-hmm. Ma tundsingi, et ma olen nagu selline töömasin, kes teeb tööd, kes vaatab, et paperid on korras, kes vaatab, et seadusi järgitakse ja ma usun, et see on väga oluline, sest ka Jumal ütleb oma sõnas, et me peame täitma selle ühiskonna reegleid, seadusi, kus me oleme, aga ma tundsin, et see muudab inimeste elus väga vähe. See on nagu süsteem, bürokraatia on süsteem, mis on vahest väga keeruline, mõistusvastane ja mis on väga elukauge ja mida ma ka mõnikord täna kultuurikorralduse koha pealt näen, et ühe paberi peale ei ole võimalik panna kirja kõike seda, mis tegelikult toimub. Et ma tundsin, et ma olin nagu ühelt poolt ise selline masin üks bürokraatia mutrikene, Ja ma tundsin ka seda, et ma ise peitusin sellise professionaalsuse maski taha. Et mul oligi audiitorina võimalus pintsaks selga tõmmata, panna prillid nina peale. Ma käisin kontrollimas kutsekoole, kutsusin direktoreid vaibale, et kuidas neil siin läheb. Ja mul oli jube hea olla mitte inimene. Mul oli professionaalsuse mask, ma tegin oma tööd ja ma tahtsin oma tööd hästi teha. Ma ei jõudnud kunagi sellele inimlikule tasandile, aga et kes see inimene on, miks ta selliseid otsuseid teeb, miks ta nii mõtleb?
Mis sa arvad, kas sellest ametist lähtuvalt, kus sa olid siis audiitor, kas oleks saanud üldse niiviisi suhtuda?
See on hea küsimus, sest sinu töö on ka inimeste kontrollimine, aga samas ma arvan, et see on sellise südamehoiaku küsimus. Paberid peavad olema korras ja seadusi peab järgima. Ja selles osas ma arvan, et me ei taha tegelikult teha järeleandmisi, aga me võime ka vahest kristlasena olla sellised seaduse täitjad ja seaduse maksma panijad ja nagu kui see ei ole korras ja kui see ei ole korras, siis kõik on väga valesti. Ja minul on isiklikult selleks ka siuke kalduvus, sest ma olen natuke perfektsionist. Ma tundsin, kuidas minu töö toitis seda minu perfektsionismi minu sees. Aga Jumal on loonud mu nii palju mitmetahulisemaks inimeseks. Jumal on annud mulle palju teisi oskusi, ka ande, vaimulike ande, mida ma selles töös mitte kunagi tegelikult kasutada ei saanud. Ma tundsin, et kui see sõbranna mu käest küsis, et kes sa oled, ja ma vastasin audiitor, siis ma mõtlesin, see on tegelikult ebanormaalne.
Kui palju bürokraatiat Piret sinu elus praegu on seal kultuuripealinna projektijuhina töötades?
Ikka on, väga palju on. On ostumenetlusi, on õiendeid, on kuluaruandeid ja kõike seda. Aga see rõõm seda teha on seda võrreld suurem, sest ma suhtlen päris inimestega. Ma suhtlen noortega. See, kuidas mina olen, see, kuidas ma neid juhin, kuidas ma neid julgustan. millise keskkonna neile kasvamiseks ja õppimiseks ma annan, kuidas ma saan mõnikord inimesele öelda, tead, sul on täna lihtsalt liiga ebasobilikud riided. Kuidas ma saan tegelikult valmistada ette sõbralikult inimesena, neid armastades, neile parimat tahes, neid ette selleks, et üks päev nad lähevad tööpõllule ja liiga sügav dekoltee ei ole see, millega head töökohta saada. Et ma arvan, et täna on mu tööbalansis. On bürokraatlik pool, mis käibki kõige selle juurde, see on normaalne. Ka oma kodus me peame arved ära maksma, eks? Aga et mul on päris inimesed, keda ma saan õpetada, julgustada, juhendada ja samas minu ees on meie ühiskonna läbilõige. 600 inimest, vaesemast perest, rikkamast perest, edukad noored, vähem edukad noored, lapsed, vanemad, mehed, naised, venelased, välismaalased. Et see on ühiskonna läbilõige ja ma näen tegelikult väga selgelt oma nii-öelda käeulatuses inimeste vajadusi ja rõõme ja muresid.
On sul seal ka töötuid, kes on abistama tulnud?
Jah, see on üks hästi huvitav tendents küll olnud, et kui inimesed hakkasid tööd kaotama, siis mul plahvatuslikult tuli kohe palju rohkem vabatahtlike juurde. Ja väga tihti, kui inimene nüüd on töö leidnud, siis ta on mul öelnud, ma enne ei teanudki, et ta töötu on, aga siis ta ütles, et nüüd ma leidsin endale töö ja et ma ei saa enam vabatahtlik olla. Siis ma olen alati neid julgustanud, et vabatahtlikus ei ole töö asendaja, vaid vabatahtlikus on nagu võimalus teha midagi põnevat väljaspool sinu tööaega. See oli see sama, miks ma läksin ise Hollandisse vabatahtlikuks, sest ma sain teha täiesti erinevaid asju selle lühikese perioodi jooksul ja minna jälle tagasi oma töökonteksti. Aga et meil on olnud töötuid. Täna mul on raske öelda, palju neid inimesi on, sest ma arvan, et inimesed ei taha kohe esmakohtumisel seda fakti enda kohta öelda. Aga meil on ka noori, kes lõpetavad koole, kes valivad erialasi ja kes on mulle öelnud, et tead neid projekte tehes või seda korraldamise poolt nähes ma olen saanud aru, mis on kutsumine. Et ma tahangi õppida näiteks kultuurikorraldust ja täna mul on siuke hea võimalus.
Sellised oled nakatav eeskuju.
ja täna mul on hea võimalus kirjutada soovi avaldusi noortele, kes lähevad välismaal õppima. Ma teen seda hea meelega inimesena, sest ma olen näinud nende ande, ma olen näinud nende tahet õppida ja teha ja ma julgen neid soovitada, sest ma olen näinud, mida nad vabatahtlikuna teevad.
Kas me võime teha siin ka väikese üleskutse, et veelgi rohkem vabatahtlike võiks liituda selle tegevusega, mida sa seal teed, või on juba liiga palju?
Seda on raske ette öelda. Siin on väga üksed detailsed nüansid, et palju üritusel nüüd piletimüüjaid lõpuks vaja on ja kuna ma pean ka vabatahtlike nii-öelda tööaega planeerima, eks. Aga loomulikult kõik on teretulnud. Lihtsalt inimene peab teadma, mida ta tahab teha ja kui ta seda ei tea, siis ma alati ütlen inimestel, olge paindlikud, see on täiesti hullumeelne festivali elu, millesse te tulete. Ja sa ise oled ka nii palju üritusi korraldanud, et üks asi on planeeritav osa, aga teine asi on, mis koha peal juhtub, kus läheb mikrofon katki, kus põhikülaline jääb lennukist maha ja sa pead kogu oma festivali ümber korraldama, et ma alati ütlengi inimestele, et tule selle sisse, vaata, mida tähendab kohe kiiresti asju ümber korraldada, mida tähendab see, et sul on sabas, sajad inimesed ootavad ja sa pead seda logistiliselt planeerima, et kui sa tahad midagi teha, kui sa tahad midagi panna, kui sa tahad midagi õppida, kui sa tahad kogemus saada, kui sa tahad neid inimesi tundma õppida, kes seal on täiesti erinevad inimesed, kuidas mul üks noor tüdruk ütles, et projektis oli vene tüdruk ja oli eesti tüdruk ja eesti tüdruk ütles, et mul ei ole ühtegi vene sõpra, ma tahan sinuga sõbraks saada ja ma tahan sult vene keelt õppida. Mm. Ma usun, et iga üks leiab seal midagi, mis võiks talle huvi pakkuda, aga ma alati kutsun ka üles, et ärge tulge ja olge nagu isikliku kasu peal ainult väljas, vaid tegelikult tulge sellepärast, et tahate midagi teha meie ühiskonna ja meie Eesti rahva heaks, et sa tahad päriselt sellesse panustada, et sa tahad selle ühekordse sündmuse osa olla, seda telgitagust näha, aga et sa tahad ka eestlasena kaasa aidata tegelikult sellele, et sa tahad olla külalislahk ja sa tahad inimesi hästi vastu võtta.
Ma usun, et see on väga ilus üleskutse ja iga eestlane võiks nii mõelda.
ilmavalgus.
Räägi Piret, kas sul on olnud eeskujusid? Et sul on olnud toetajaid, sul on olnud inimesi, kes sind innustavad, aga kas sa võiksid ka otseselt öelda, et sul on olnud eeskujusid oma elus?
Tead, ma mõtlesin selle peale üks päev just. Võibolla see ongi nii, et sinu eeskujud ongi need inimesed, keda sa armastad ja kes sind armastavad ja kes sind toetavad. Ja samas ma üritan erinevalt inimestelt midagi õppida või kasvõga näha asju teistmoodi ja saada aru, miks mina usun näiteks nii või miks ma mõtlen nii, et ma saan alati sellele kõigele kinnitust. Aga loomulikult on minu eeskuju Kristus ise ja just see, mis mind on viimasel ajal hästi paelunud, see inimese mõiste, kuidas tegelikult Jumal mingi hetk avas minu jaoks, et Kristus oli inimene inimeste keskel. Et ta ei olnud suur õpetaja või suur tervendaja või suur maailma korra muutja. Tegelikult ju oodati, et tuleb juutide kuningas, kes juudid selle võõra ikke alt ära vabastavad, vaid ta oli inimene inimeste keskel. Ja ta läks selle haige juurde, ta oli inimene inimese keskel. Kui Kristus tervendas, enne kui ta üldse seda tegi, ta küsis, kas sa tahad terveks saada. Sellega ta küsis, et kas sa tahad oma elu muuta, kas sa tahad tulla välja oma mugavustsoonis, sest ka mõnikord meie kas haigus või meie elu olukord või isegi mõnikord valu on meie jaoks turvakeskkond. Ma olen harjunud selles olema. Aga Kristus küsis, kas sa tahad sellest välja tulla? Kas sa tahad jätta karkud sinna nurka ja tulla tööturule? Näiteks tänapäeva mõiste. Ja see, et sa oled inimene inimeste keskel, see on minu jaoks olnud üks suuremaid eeskujusi. Aga samamoodi need Ameerika misjonärid, kes olid inimesed inimeste keskel, kes tulid Ameerikast Eestisse, kes enne seda olid elanud lühikest aega Itaalias, Saksamaal, olid olnud misjonärid Ameerikas, olid olnud misjonärid Aasias, Venemaal olid nad 5 aastat. Nad olid inimesed inimeste keskel, nad avasid mulle oma kodu uksed, nad toitsid mind Jumala sõnaga, me käisime koos bowlingut mängima 70-aastaste inimestega. Nad pidasid mind meeles sünnipäeval. Nende lapsed ja lapselapsed olid kõik Ameerikas. Minul oli eesõigus kirjutada neile emade või isade päeva kaarti. Nad avasid oma elu või kuidas ma sain nende käest küsida, et rääkige nüüd välja tegelikult, mida tähendab olla abielus. Mida tähendab jätta maha oma täiskasvanud pere, oma lapsed, kes on juba täiskasvanud, oma lapselapsed, olla kahekesi võõral maal, luua siin kodu. Et ma küsisin selle misjonäri naise käest kogu aeg, kus on su kodu? Ja ta ütles mulle kogu aeg seal, kus on mu mees. Ma õppisin nende käest juba, mida tähendab üks terve kristlik abielu, sest minu isa ei olnud kristlane ja minu isa sai kristlaseks nädal aega enne surma. Mul ei olnud seda kodust võimalik õppida. Ja näiteks need misjonärid olidki just sellisel kogemuslikul tasandil mulle eeskujuks. Ma õppisin neilt asju, mida mina tahan, et oleks minu elus ja mida ma tahan edasi anda, et ka minu kodu oleks avatud, et ka mina julgeksin rääkida oma abielu probleemidest näiteks, et mina julgeksin vaadata inimesele otsa ja küsida, mis su südame mure on ja kuulata seda ja tunda kaasa. Samamoodi on minu elus sellised inimesed, on praegu need Norra misjonärid, kes aegaalt käivad Eestis siin. See on võrratu, ta tulebki mu juurde küsib, Piret, kuidas sul läheb? Kuidas Jumal sind julgustab? Kuidas sul tööelus läheb? Kuidas su eraelu läheb? Et ma olengi õppinud seda, et inimestega suheldes sa peadki oskama olla selle inimese jaoks olemas. Ja viimasel ajal ma tajun tegelikult enam, nagu ma ütlesin ka juba, et minu ema on minu eeskuju. Kui mul on emaga olnud elus hästi palju eri arvamusi ja hästi palju selliseid ka riidu, siis see tegelikult on olnud sellel tasandil, et ma olen olnud isepäine, isekas, allumatu, oma tahtes kinni ja seda kõike üritanud jõuga peale suruda.
kuni Jumal mind murdis, ütles, et see ei ole viis. Aga kuidas ma olen näinud kõrvalt, et mu ema palvetas minu isa pärast 28 aastat ja mu isa ei olnud lihtsalt mitte kristlane, vaid usu vastane. Kuidas mu ema jäi ustavaks Jumala sõnale, kuidas mu ema pani oma perekonna esile, kuidas mu ema palvetab nii kaua, kui mina üldse mäletan, on ta hommikuti kas 5 või 6 üleval ja Jumala ees palves. Kuidas ma tunnen terve elu, et tema palved mind kannavad. Siis minu ema on minule eeskujuks ja ma loodan, et üks päev, kui ma olen ema, et mina kannan oma lapsi, oma meest palvetes samamoodi. Mul ei ole täna selleks nii palju püsivust, aga ma tahan seda õppida oma emalt, sest ma näen, et see kõik kannab vilja. Ja ma näen, kuidas see minu oma elu juhib. Mu nagu mu elu oleks Jumala kätte peal kantud. Sellepärast, et mu eest palvetatakse. Et mu ema on minu kindel tagala, aga ka sellel ma ei saa liugu lasta, vaid ma pean ise minema põlvili Jumalat.
Suur tänu sulle, Pirat. Tõesti nii huvitav on vestelda sinuga ja kuulata sinu mõtteid, aga kahjuks meie saateaeg paneb meile siin piirangu ja meil on jäänud lõppu mängida veel üks lugu ja ma palun sul ka öelda meie raadiokuulajatele ühe soovi omalt poolt. Mis loo sa valiksid?
Ma võib-olla valiksin ühelt selliselt muusikult nagu Jason Upton, sellise loo nagu Come Up Here, Tule siia ülesse. Ja selle plaadil on ka üks eriline lugu, sest selle kinkis mulle see sama Ameerika missionär kunagi sünnipäevaks. Ja kui ma selle plaadi sain, siis ma tegelikult sellest lauljast ei teanud midagi, aga ma pärast nii-öelda selle laulja kohta uurides sain teada, et temalt on veel palju lugusi, mis on mu elu kunagi vaimulikult väga toetanud. Aga see lugu Come Up Here, Tule siia üles ja selles laulus on veel Come Up Here, My Beloved, Tule siia üles, minu armastatu. Et see on minu elus ühel hetkel olnud väga oluline tunda seda, et Jumal ootab mind, et Jumal kutsub mind enda juurde. Üks päev ma olen tema lapsena tema juures taevas ja just see My Beloved, minu armastatu, inimene, kes sa oled, ma olen Jumala silmatera. Et see kindlustunne selles ongi see, mis mulle on jõudu annud. Ma julgustaks kõiki selle loo läbi pöörama oma silmad Jumala peale ja nägema Jumala teed ja Jumala tahet siis, kui sa oled valmis seda järgima, siis, kui sa oled valmis kuuletuma ja küsima Jumal, kus ma minema pean, et me oleksime valmis ja meil oleks julgust seda teha oma elu ükskõik, mis situatsioonis. Kas need on suhted, kas see on töövalikud, kas see on hobid, kas see on isegi vabatahtlike projekt. Aga et meil oleks alati teadmine, et me oleme oodatud Jumala juurde, et me saame sealt vastused.
Suur tänu sulle, Piret. Ja mina soovin sulle ka Jumala õnnistust. Ja seda ma soovin ka teile, head raadiokuulajad. Hoidke üksteist ja olge ise ka hoitud. Järgmine ilmavalguse saade, järgmine kuu. Täna oli saates ilmavalgus Piret Tehavald. Mina olen Astrid Pöning. I don't have the power. I don't even have a clue. I don't know all the answers. I don't even know a few. And if I were really honest, and the truth were known of me, it may sound a little funny,
This is what my prayer would be. I don't know what to do, but my eyes are on you. I don't know what to do, but my lift my eyes toward the heavens. I tune my ear to your command. Help me boast in my condition, Lord.
Ah, this is my favorite part.
You're the God.
Yeah.
pluss .